Kod dva bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama posada kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Kod dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Literatura o manastiru Hilandaru obogaćena je novom knjigom, studijom o hilandarskom bogoslužbenom pojanju. Ova tema široj publici gotovo je nepoznata i u nauci je nedovoljno istraživana.
Ljubaznošću Vesne Sare Peno, autorke knjige iz hilandarske pojačke riznice Vikend je Hilandarac, pokušat ćemo ovu temu približiti slušaocima emisije Kod dva bela goluba. Knjiga je objavljena 2003. godine u izdanju Art Printa iz Novog Sada.
Čuli ste početak emisije Kod dva bela goluba, koju je kao autor i muzički urednik potpisala Đurđica Kostić.
Ja sam počela kao muzički saradnik na 202-ci, to se zna, to je bila zabavna muzika i svi njeni žanrovi. Da, to je bio živi program. Mislim da je to važno reći. Prešla sam posle na prvi program, također smo radili na živom programu i uglavnom isto bila zabavna muzika, tek tu i tamo se koristilo nešto iz umetničke muzike. I onda je odjednom došla ideja. Predložio mi je tadašnji muzički urednik Svetomir Šešić da ja preuzmem da radim emisiju kod dva bela goluba. Ja sam stala začuđeno i zapanjeno, jer nisam pratila rad te emisije, ni mojih kolega koji su tada to radili. Stvarno sam bila začuđena i iznenađena, ja šta ću, pa kako ću. I ništa, ajde, posle tih prvih dana i trenutaka ja se malo posavjetujem sa urednicom tadašnjom Miljom, Miljo, kako to ide. Objasnila mi je ukratko i ja shvatim da je to jedan novi izazov i da bi trebalo da pristanem da to radim. Tako sam i uradila, nisam se ni pokajala, naravno, i dalje bi to radila, ali stiglo je ono što je stiglo, vreme, jel? A u tih 50 godina emisije, ja sam tu negde oko 10 godina možda bila na radeći emisiju kod dva bela goluba. Tu je sad bio taj moment što se to sve snima, što je dobro, naravno, tako zahtevne emisije i ne bi mogle drugačije da idu. I onda je to meni bio stvarno odlično, odlično. Ja sam tu sad i uznapredovala na neki način, jer kako su tematske emisije bile različite, tako je i muzika žanrovski se razlikovala i tu je sad bilo da se pripremaš od tradicionalne narodne, od starogradske muzike do umetničke muzike. I to je bilo baš onako prelepo za rad, ali je zahtevalo veliku pripremu. Pogotovo kad je u pitanju narodna muzika, jer tu baš nisam bila najbolje sve savladala, što je i nemoguće, uvijek ima nešto novo što će da se pojavi. Jer po tim regionima Srbije nije sve isto. Ako je priča, na primjer, iz Negotina o Mokranjcu, o Hajduk Veljku, ne možeš da puštaš neku Šumadijsko kolo ili ne znam šta, ili Južnu Srbiju i tako dalje. E, tu mi je mnogo pomogla bivša koleginica Radmila Trifunović, koja je bila ekspert za narodnu muziku. Stvarno, njoj se zahvaljujem, kad god je nešto zaškripalo, ja pitam Rado šta bi mogla i tako. Eto, tako su krenuli ti prvi dani, prvih uzbuđenja i pa i prve radosti. Kad uradiš tako dobru emisiju, kad je zadovoljna i ekipa i urednik, onda si ti zadovoljen.
Svaka emisija bila je izazov i neponovljiva kreacija za Đurđicu Kostić, a priprema i izbor muzike zavisili su od scenarija.
Kad dođe tekst koji su snimili glumci, mi dobijemo na papiru to sve snimljeno i onda, naravno, to se pročita i u trenutku dok čitam, ja pokušavam da osmislim, aha, ovdje bi moglo ovo, ovdje bi moglo. To je ovako dosta imaginarno. Sve je zapravo trenutak, osjećaj. Ja ću možda pustiti, ne znam, ako je neka priča o vodenici, možda ću da pustim harfu, možda ću da pustim vrtavu, možda ću da pustim, ne znam, to je sve jedan trenutak. Kreativno je, vrlo je kreativno i svako od nas to radi drugačije. E sad, pošto sam ja radila na živom programu, ja sam imala osjećaj za frazu, kad je u pitanju bilo instrumentalna, bilo vokalna muzika, ne samo zato što sam radila na živom programu, nego valjda i što sam se muzički obrazovala. I onda smo mi to mogli i na montaži, kad je snimatelj dobre volje, a uglavnom jesu, kad hoće da nam izađu u susret. I onda mi, recimo, ide tekst, ispod teksta je najčešće išao instrumental, koji opet mora da bude odgovarajući sadržaj emisije. I onda moraš da nađeš mjesto gdje će taj instrumental da izađe, koliko će da ide, kolika je fraza, i kažeš polako da ga blenduješ, kako mi kažemo, i da se nastavi tekst, odnosno glumci, jeli, da nastave dalje. To je to. Ja nisam to nešto u preslušavanju merila i beležila se. Možda ponegde staviš neki papirić, ti famozni papirići, obeležiš gde bi bio kraj ili početak, onda se nešto zanesemo, zapričamo, traka se vrti, ode papirić i onda ajde, vraćaj nazad i traži to što si hteo. Sve to što je snimljeno, mi to preslušamo i onda vidimo šta tu ukazuje, šta od tog sadržaja, od tog govora, od te teme ukazuje, na šta bi moglo da se, kako bi moglo muzički da se reaguje. Ti snimci su uglavnom više, kako mi kažemo, na suvo, jer nije to uvijek bilo idealno. Da bi muzika samo smetala, ne bi moglo da se čuje što sagovornik govori. A što se tiče same izbora muzike, zaista sve je zavisilo od toga, najpre od toga o čemu se govori. Dakle, da li je tema književna, da li je nešto iz istorije, i onda vas to usmerava koju ćete vrstu muzike da odabirete.
Čućemo emisiju Kod dva bela goluba iz 1992. godine, u kojoj je gost bila Mira Banjac.
Vi ste Dorina iz Tartifa, Kaliopa iz Psećeg srca, majka iz sela Sakulea u Banatu, Evica, Julka, Jula, Marija, Kafeđika iz Čuda u Šarganu i da ne nabrajem dalje. Budite, molim vas, za jedan čas neka od tih dramskih junakinja za naše slušalce.
Prvo ću da naučinim kompliment vama. Moram da kažem da u velikom saobraćaju sa novinarima sam uvek počastvovana kada novinar dođe tako obavešten. Ako ste rekli jednu ulogu od svih ove koje ste rekli, to je Dorina, onda sigurno znate da su to moji počeci. To je u stvari moja diplomska uloga. Ja sam diplomirala na Molijeru i na Dostojevskom. Igrala sam ponižene i uvređene. I vrlo volim kada neko zna gde sam ja počela, jer mislim ovo je sad već nešto definitivno, a čim ste to rekli, to znači da ste dobro obavešteni i vrlo poštujem to što ste uradili.
Izazovi za Đorđicu Kostić kao muzičkog urednika emisije Kod dva bela goluba bili su i drugačije prirode. Kako pronaći onu muziku koja će dočarati atmosferu i teme iz prethodnih vekova, posebno one koje su osvetljavale srednji vek ili periode renesanse i baroka?
Možda već i 70-ih, 80-ih godina pojavljivali su se ansambli kao što je renesans, kao što je muzika antika, i to je nama bio važan izvor za muzičku pratnju ili ili vokale. Oni su svirali na starim instrumentima, ali ne samo to. Mnoge numere, recimo, iz narodne muzike, koja je tradicija ko zna od kada, solo frule, na primjer. To su mi isto bili jako dobri i omiljeni instrumentali. Ali slične renesansne ansamble Italije, Francuske i već, zavisi kuda vas je tema vodila. Da li su oni imali kontakte, ko što jesu, sa ovim dvorovima evropskim. I onda se stvar širila i stvarao se jedan buket tih lepih tonova, melodije i muzike uopšte. je vremenom, negde krajem 90. godina, počelo malo više da se snima. Muzička produkcija je dala sebi tako u zadatak, ili je, ne, potreba programa je bila i radijskog i televizijskog. I onda su se ansambli muzičke produkcije kao Veliki narodni orkestar i drugi manji ansambli, ne znam, orkestar Žarka Milanović i mnogi drugi, ne mogu sad da se o Carevcu i da ne govorim, snimali su novog materijala, instrumentalne i vokalne muzike, i to je nama mnogo značilo. Ali u isto vreme i umetnička muzika je dobila mnogo više minuta, tako da su se snimala nova dela naših romantičara, od Stankovića, Josifa Marinkovića, Mokranjca, pa nadalje. I ono što je također bilo jako važno, jer dugo vremena, ja bar mislim tako, se nije obraćala baš mnogo pažnja na duhovnu muziku. I tako je ta cela crkvena godina, skoro sva i skoro svi glavni crkveni i duhovni praznici bili snimljeni, što je nama u mnogome olakšao posao. Ali tu nisu bili samo ansambli i hor radio RTS-a, jel, kako se sada kaže. Tu su bili i drugi ansambli duhovne muzike, koji su jedno vreme učestvovali u ovom festivalu Muzika među freskama. I tu smo dobili dragocene snimke, možda ne toliko tehnički, najuzvišenije, ali proširio se izbor muzički.
Jedinstvenost vizantijskog muzičkog predanja nije se narušavala ni onda kada su se na njegovim osnovama i pod njegovim uticajem formirale specifične nacionalne varijante pravoslavnog crkvenog pojanja. Novoprosvećeni narodi, koji su činili sastavni deo vizantijskog Commonwealtha, nisu primarno isticali svoje različitosti u odnosu na Grke, od kojih su primili krštenje. Ne zanemarujući sopstvena duhovna dostignuća, a pre svega jezik, oni su nastojali da daju svoj doprinos širenju reči Božije.
Pored priprema i odabira muzike, na koju je uticala i glumačka interpretacija teksta, rad na emisiji podrazumevao je i posebnu montažu.
Za tu emisiju naravno je jako važno koji su glumci, koji su njihovi glasovi. I oni su svojom interpretacijom teksta također davali jedan podsticaj da muzika može da dočara i da podcrta ono o čemu se u emisiji radi. Tako da je to bila jedna zajednička tvorevina, kako da kažem. Dobri glasovi, muzika koja dočarava atmosferu i minula vremena, zavisi je li koji je tekst bio, naravno uloga reditelja je tu bila važna, ali i kolega snimatelja. Oni su isto tu mnogo pomagali i sa svojim znanjem su mnogo dobrih stvari uradili za emisiju, kad su montaže u pitanju. Za vreme montaže, nego mi smo se sastajali i viđali od ponedjeljka do ponedjeljka i u redakciji i u hodniku. Uvijek smo se nešto dogovarali, bilo sa urednicom, bilo sa rediteljem, pa i sa glumcima, mada smo njih ređe viđali, oni su bili dosta zauzeti. I tu se zaista stvorio jedan tim koji je, pa uglavnom, fantastično funkcionisao. I te su montaže bile jako inspirativne i kad se dobro pripremiš, a to je uglavnom bilo tako, onda je moglo da se radi minut za minut. Znači, bez vraćanja, bez ponavljanja, jedno ako nešto tehnički nešto bude neispravno, recimo počne ploča da preskače ili traka. Jo, a trake su posebne priče, dobro, sada ne pravim digresiju. I onda kad se to tako radi s ljubavlju, a ja sam uvek, stvarno sam taj posao radila s mnogo ljubavi i sa mnogo koncentracije, onda smo posle takvih montaža i takvog rada, bilo da je to bio ponedjeljak ili neki drugi dan, mi se često onda pokupimo i odemo u neku kafanicu, takozvani bermudski trougao, Šumatovac, Lipa ili Grmeč, da se opustimo, da se družimo. Nekad i u restoran, nekad skadarlije. Upravo, čini mi se, radili smo ono što su radili starobeograđani. Na neki način smo ih kopirali. Ono vreme 90-ih, pa sankcije, pa nema traka. Pa se presnimavaju emisije, što je meni sada isto žao za neke emisije koje bi inače vrlo rado pustila kao ilustraciju. Dobro, nema, izbrisale se. Pa su se onda donosile trake raznih boja, gde god se šta našlo, i crvene, i zelene, i crne. To je bila jedna smejurija, kad snimatelj to vidi, hvata se za glavu, jer svaka ta traka ima drugačiji i nivo i način. Mislim, to je bilo užas, ali takva su vremena bila, nije moglo drugačije. Srećom, više nije tako, sad se radi na drugi način. Nema traka, nema ništa. Ne znam kako se zvala emisija, ona me posebno dirnula, ljubav između kneginje Julije i kneza Mihajla. Je toliko, baš me nekako dirno, ne samo zbog samog teksta i tog njihovog odnosa, nego što su glumci tu fantastično odigrali svoju ulogu, tumačeći Juliju ili tumačeći njega. I njihov odnos i šta se tu sve dešavalo, to je bila inspiracija. Fantastično. Te emisije nema. Nažalost.
Saznanje, kreativnost, ljubav i zadovoljstvo reči su kojima Đurđica Kostić opisuje godine koje je provela kao muzički urednik emisije Kod dva bela goluba.
Radeći na toj emisiji, ja sam saznala neke stvari koje, ne neke, mnoge stvari koje nisam ni znala, recimo iz istorije i Srbije, a Beograda da ne pričam, dobro, to se sad već pišu knjige, pa može da se sazna. To iz ranijih perioda jeste bilo interesantno i privlačno, jer to se nije učilo u školi i meni je ovo bila na neki način i učionica. Ma kakvi, ništa se toga nije učilo, taj srednji vek i te, vreme Nemanjića i posle Nemanjića, Svetog Save, ma kakvi, to ništa. I onda je to stvarno bilo dragoceno saznanje, saznavati sve te stvari koje niste do sada znali. Ona je meni nekako tačno došla u vreme nekog sazrevanja, mada dobro, nisam ja baš bila u to vreme, ni toliko mlada, ni toliko u podmaklim godinama, ali sazrevanje u smislu muzičara na radiju. Tu su se otvarale sasvim nove perspektive, projekcije, kako se radi taj posao, koliko ljudi tu učestvuje u tom radu, što nisam imala dok smo radili taj živi program sa kojim sam, o kojim sam pričala na početku. Ti si sam tonski realizator i novinar. Ono što sam radila do tada, prenosila sam naravno ta iskustva i učila i pronalazila mnogo toga novoga, što me stvarno ispunjavalo kao muzičkog urednika i u toj emisiji i ove kuće. To je predivno sećanje na ono što se nekad dešavalo, na dešavanja, na likove, na ljude iz prošlosti, bilo Beograda, bilo Srbije, bilo gradova Srbije. To je pesma koja se nekad govori, a nekad peva.
Mnoge emisije zabavno-humorističke redakcije, po kojima je prvi program Radio Beograda prepoznatljiv i po kojima se pamti, bile su potpisane imenom Branislava Todorovića Klinića, kao urednika, scenariste, dramaturga i autora. Subotom uveče, Razgovori u porodici Jovanović, Sav taj film, Gosti iz prošlosti i Kod dva bela goluba.
Više od 10 godina... bio je jedan od autora ove emisije i tekstova o kulturnoj istoriji Srbije. Književnost, film i pozorište, gradske hronike kroz pesmu i priču, dramatizacije književnih dela, zanimljivosti iz života naših pesnika, pisaca, slikara, bile su polje njegovih interesovanja i istraživanja.
O različitim pristupima i temama, o dramaturgiji i radijskom izrazu, o odnosu teksta i muzike, o autorskom pečatu Branislava Todorovića Klinića svedoče odebrani inserti iz emisija Kod dva bela goluba koje je uradio za života. Često smo u zabludi. Kriv je način na koji posmatramo vreme. To nas sprečava da o njemu pravilno rasuđujemo. Jer sve vreme mislimo da prolazimo kroz vreme, dok u stvari ne. Nikada nismo ni prolazili. Samo smo se kretali uporedo s vremenom. Kažemo, prođe još jedna sekunda, još jedan minut, još jedan čas i jedan dan. Dok u stvari sekunde ili minuti ili sat nikada nisu prošli. Bili su isti sve vreme. Vreme se samo kreće, a mi idemo s njim. Jovan Dučić, Sati.
Kako brzo živim, kako sati dugi prolaze ko bele ptice, nit znah samo čim su povezani jedan dan za drugi, nit kad zapitah zašto sve i kamo. U nogama sfinksa prespih svake noći, sa srcem što nije ni srećno, ni plačno, za sve što je prošlo i sve što će proći. Jer svaki je trenut nešto beskonačno. Ja ne imah nikad ni minute neme, da pitam kud ode uzdah što odleće. toliko je uvek bilo kratko vreme između dve suze i između dve sreće.
Udesila se dva bela goluba da slušateljstvo povedu u beogradske šetnje.
Od kraja 1916. do početka 1918. šetao se Beogradom Borisav Stanković, lepe glave i negovane brade. O susretima i viđenjima izveštavao je redovno beogradske novine.
Bio je nateran da šeta, jer je morao skromno prehraniti ženu i tri nedorasle kćeri i sebe napojiti.
Da se šetao nije, možda bi ispisao još koju ozbiljniju knjigu, ali ovako polzu, eto, steče slušateljstvo. Pa, da se krene od Kalemegdana. Da čuva Kalemegdan, da vodi nadzor i red, bio je određen opštinski čuvar. Samo imao je 70-ak godina.
Jurio je decu, mlatarajući štapom, ali ih nije mogao stići.
Tur od širokih čakšira obleće oko nogu. Crni se i štrči velika šubara na njegovoj sa retkom belom kosom staračkoj glavi i čak do ramena dopiru krajevi dugačkih brkova.
Zgrada u kojoj je bila kafana Dardaneli bila je svojina Koste Ivkovića, oca doktora Momčila Ivkovića, poznatoga beogradskog lekara i političara.
Kafanu je dugo, vrlo dugo držao pod zakup neki Kosta, bivši furundžija iz Palilule.
Obnovljena je oko 1869. ili 1870. godine. I takvu je uzeo pod zakup kafeđija Mita Ristić, zvani Ćira, pod kojim su Dardaneli postali ono što ih je obeležavalo sve vreme postojanja.
Do kafeđije Mite Ristića Dardaneli su bili obična i vrlo prosta kafanica gde su svraćale patrolđije, trgovčići i piljari. Na sredini kafane bila je velika plehana peć, kraj koje su uvek ležala drva, te su sami gosti ložili. Čunak od peći prolazio je pod tavanicom celom širinom kafane i izbijao negde u avliji. Po kafani su bili razmešteni stolovi bez čaršava, izlakovani trljanjem laktova gostiju, a oko stolova zelene stolice od rogoza, podrpane i rasklimatanih nogu. U ćošku jednom bilo je ognjište za pečenje kafe i orman bife, pretrpan čašama, čašicama i šoljicama. Iza ormana, na pocepanoj stolici, rantljika u kojoj se peru čaše, a o zidu prljava krpa kojom se brišu. Bila je na zidu i pogde koja slika i uramljeno esnafsko pismo i pravo za točenje pića. Naravno da je i Branislava Nušića zanimalo i vreme i časovnici. On je svakad želeo znati koliko je sati. Jednom dok je neumitno otkucavalo, nastalo je srednjeevropsko vreme.
Ja do sad još nisam video dva sata koji jednako rade. Onako isto kao što nisam sreo dva čoveka koji jednako misle. Nije to samo kod nas. Tako je to na celom zemnom šaru. Zapitajte trojicu iz vašeg društva, kad je na vašem satu tačno pet, koliko je sati, pa ćete videti da će kod jednoga nedostajati 2 minuta do pet, kod drugoga je 5 i četvrt, a kod trećeg prošlo 7 minuta preko pet.
Obratite se u tom slučaju našim javnim satovima koji pokazuju tačno vreme u Beogradu i vidjet ćete da je na upravi fondova 4:30, na Narodnom pozorištu 5:20 minuta, a na Sabornoj crkvi 4:40 minuta. I to na Sabornoj crkvi na onom satu koji gleda na Mitropoliju, a na onom iza njega, okrenutom varoši, 4:07. Na onom što gleda na Kalemegdan, ravno 4, a na satu iza njega, onom što gleda na varoš kapiju, ravno 5. I sad, ko će tu da mu se razabere koliko je sati?
Prijateljstvo Save Šumanovića i Rastka Petrovića bilo je obnovljeno za vreme slikarevog boravka u Parizu 1926. i 27. kad je pisac tamo boravio. Pariz, 31. oktobra 1927.
Dragi moj Rastko, veseli me da ću vas naskoro videti, to naročito u Parizu, za koji me vežu lepe uspomene na dane kada smo ih zajedno proveli. Koliko sam ja u ono doba profitirao od vašeg elana i vaše smelosti, dragi moj Rastko. Ja ne znam da li se vi sećate tih dana iz godine 1921. u proleće do leta. Posle smo se razišli. Vi ste uspeli u životu da si stvorite lepu poziciju i kao književnik i kao čovek, a ja sam sretan da vas ubrajam u svoje prijatelje. Vi ćete se sigurno nasmejati moje sentimentalnosti, ali ništa ne smeta. Ja do sada nisam ništa postigao toga što ste vi postigli, pa može biti otuda ta glupava sentimentalnost. Veseli me da ćete doći, da ću se sa vama porazgovoriti. Prošli put kad beste u Parizu od doma do Gar Montparnasa, nismo se mogli puno napričati.
Novembra se Rastko ponovo obreo u Parizu.
Potavneo si u licu, Savo, umor se očitava.
Tek što sam završio pijani brod.
Preteruješ, naslikao si ga na dušak za nedelju dana, tačnije za 6 noći, jesi li lud?
Susret je na Savu ostavio snažan utisak, ali i posljedicu. Stekao je priviđenja i osjećanje progonjenosti. Bolest je naglo uzimala maha. Februara 1928. sestra od strica imenom Krista neuspelo je pokušala da Savu vrati domu. Slikar se nije mirio s mišlju da je bolestan i da bi trebalo da se obrati doktoru. Tek je majici pošlo za rukom da ga nagovori na put u domovinu. Sava slika, sprema izložbu u Beogradu, ali bolest napreduje. Progoni ga Vojko, Rastkov tobožnji rođak, koji se ponekad zove i Mika, s nadimkom Žvala.
Da li si lud, Savo, za 6 noći naslikati pijani brod?
Kako je postojala sumnja gde je Branko Miljković rođen, spremajući knjigu o njemu, pesnikov uzlet, Vidosav Petrović se obreo u matičnoj službi grada Niša i tamo zapisao.
Pod rednim brojem 64 sledi niz ispunjenih rubrika. Ime, Branko, muški pol. Dan, mesec i vreme i mesto rođenja, Niš, Pasterova 6, 1934. godina, januara 16. odnosno 29. prepodne. Kršten 1934. februar 2. odnosno 15. Hram i mesto krštenja, hram Sošestvija Svetoga Duha u Nišu. Ime i mesto stanovanja roditelja, Grigorije Miljković, policijski stražar, i Marija iz Niša, pravoslavne vere, Srbi. Koje dete po redu? Prvo, zdravo. Ime i prezime sveštenika, Pavle Stojanović Prota iz četvrte parohije. Ime i prezime kuma, Jovan Mirković, policijski stražar iz Niša. Je li dete vanbračno? Vanbračno. I najzad u rubrici primedba, svojeručno Gligorije Miljković je ispisao i potpisao sledeće. Ovo dete priznajem za svoje i odobravam da se na moje ime upiše.
Branko Miljković, rođenje.
Bio sam noć i bio sam ptica iza ponoći. Jesam li pevao? Ne. I kada sam bio ptica, izleteo sam iz svoga tela i nisam opevao samoga sebe, ali sve se zareklo protiv mesta napuštenog, pa sam želeo da se vratim. Nisam bio ni gluv, ni nem. Bio sam noć pred zdravlje, lekovita noć iza tela, koje još nije živelo od moje smrti. Još se nismo poznavali i to nas je beskrajno privlačilo jedno drugome. Ono što mora da ostane pozadi, prethodilo je. Jesam li pevao? Ne, ja nisam pevao. Treba biti čist, pa ne znati ni jednu reč. Otvoriti usta znači pokazati zube. Progovorih i bio sam izdan. Zubi, jednjak i trbuh pokazaše mi put do moje i tuđe krvi.
Ličnost o kojoj govori Kostić u dnevniku zna se. To je devojka kojoj je on posvetio stihove u spomenicu L.D. i koja ga je nadahnula da napiše Santa Maria della Salute, Lenka Dunđerska. Koliko ju je zavoleo, vidi se iz dnevnika i pesama. Da li je i ona volela njega, ne vidi se. Čini se da je njena ljubav prema njemu bila više njegova želja nego stvarnost.
U srcu slomljen, zbunjen u glavi, spomen je njezin sveti mi hram. Kad mi se ona odonud javi, ko da se Bog mi pojavi sam. U duši bola led mi se kravi, kroz nju sad vidim, od nje sve znam. Zašto se mudrački mozgovi mute? Santa Maria della Salute. Snove snivam, snujem snove, snujem snove biserove, u snu živim, u snu dišem, a ne mogu sitne snove, ne mogu ih da napišem.
Đurđev dan 1905. Njena slava. Slava njene porodice. Bila je u Titelu sa svojom majkom. Da bude pored mene, rekoh u sebi, jer sam i ja bio onda više sa stanom, no u prolazu. Bio sam od nje uzajmio, od nje, 15 forinti, da platim taksu za advokatski ispit koji sam mislio da sutradan polažem. Plativši taksu i primivši priznanicu, predomislim se. Nisam hteo više na ispit. I pođem da joj to reknem, siguran da će time ona biti zadovoljna. U isto vreme hteo sam da joj kažem koliko je volim, što sam jasno dokazao time što sam se oženio radi toga da je oslobodim, da joj dam priliku da nađe mladog čoveka koji bi je mogao učiniti srećnom za celog njenog života, da joj pokažem celu liru moje tragedije, svu moju nečuvenu žrtvu. Kako će ona biti zadovoljna i kako će me nagraditi za moju nezainteresovanost, kakav će to biti primer vrline. Pun tih misli išao sam jednom zakrčenom ulicom i naišao na neki veliki predmet koji mi je preprečio put. Taj predmet se pomače. Bio je to veliki neki vo, prepotopskih dimenzija, sasvim beo, koji učini nekoliko koračaja da me propusti da prođem. Zamislite da je za sve to vreme ona bila živa, da sam ja bio oženjen, bez žene, da se to dešavalo u Titelu u kome otkako sam bio biran za poslanika pre 30 godina stope svoje nisam metnuo, i vidjet ćete da je to njeno delo. Sve se to događalo u snu, najmanje 2 dana za moga malog naknadnog jutarnjeg spavanja, između 2 putnje iz Prangije u slavu Kermesa crkve Svetog Đorđa u mom susedstvu.
Snove snivam, snove snujem, u slike bih da ih kujem, al su sanci poletanci, ne mogu ih da prikujem srcu mome, laganome.
Božidar Knežević je mislio satima, danima, godinama, pa konačno smislio.
Gospodo, vama je poznato da je život zemlje samo jedan sat, na kome je ceo istorijski život čovekov samo jedan sekund, a organski njegov život je samo jedan minut. Ništa nije večito, Večnost je proces u kojem je što više prošlosti, to sve više i budućnosti.
Milan Rakić, Silno zadovoljstvo.
Ja imam časova dugog očajanja, beznadežne tuge, obmana i jada. Ja imam časova kad se slatko sanja i požudno želi i blaženo strada. Ja imam časove čedne, krotke, smirne, kad čistotom trepte misli moje mlade i u mojoj duši pobožne i verne zašumore himne, pohvale i nade. Jest, duša je moja ko kutije stare što u svetom hramu na dovratku stoji, gde prolaznik svaki spušta skromne dare za smirene svece i za bližnje svoje. Pokolenje svako, veliku ili malu, spustilo je u nju milostinju koju, ljubav ili mržnju, pogrdu ili hvalu, osmeh ili otrov i žaoku svoju.
Kako je prva bioskopska predstava u Beogradu bila u kafani kod Zlatnog krsta 1896. za istoriju filma ostalo je važno pitanje. Šta su gledaoci grickali onih prvih 10 godina, ili je to vreme uzalud utrošeno?
Ima verodostojnih tvrdnji da su se za vreme predstava u zamračenoj kafani ili šatri muvale neke ličnosti koje su neodoljivo privlačile pažnju. Jedno je mogao biti i Pera Pekar, koji je pravio izvrsne perece, a drugo poznata Perla sa Jalije, koja je pekla jaja na način kako je to kod Jevreja običaj.
Po svemu sudeći, i pre pojave brda semenki na podovima bioskopa, poklonici filma nisu sedeli skrštenih ruku. Na repertuaru su bile perece, jaja, ćevapčići. Semenke su se grickale u bioskopu Đorđa Nartena, i to nekoliko godina, jer je svakoga leta ovaj inženjer razapinjao u Beogradu svoju šatru. Vlasnik je bio zapravo Nemac, Georg Narten iz Arnštata. On je dovlačio kola za stanovanje, druga sa 3 projektora i generatorom, treća su vukla šatru i sedišta.
U šatru je moglo da se smesti 1000 duša. A 300 posetilaca uživalo je blagodeti tapaciranih sedišta.
Čudan neki sat pronašao je Stevan Sremac u kući Pop Ćirinoj.
Tek čuješ neko šuštanje, kašljanje, neke ropce, a zatim kao neko izbijanje. To duvarski sahat izbija.
Koliko to izbi?
17. Ali to je upravo 12. Morate uvek opcigovati 5, pa onda je taman tačno toliko sati.
Pa preste opcigovali 4? A što ga ne date da se opravi? Rekao bi da je dobar sat. Mogao bi još da posluži.
Taman te ga dođavola. A šta već nismo probali? I kud ga nismo šiljali? Pa ništa.
Ne popravim je.
Dođi mi ponekad da ga ščepam, pa da ga tresnem na sokak. Nego, jeste čudan bio taj duvarski sahac, prava antika, što naši kažu. Bio je malo manji od ikone Svetog Đurđa, krsno ime pop Ćirino, sa obligatnim ružama između cifara koje su arapske bile, a zapisane na davno požuteloj tabli. Sahat je davnašnji, pamti ga gospođa Persa još detetom dok je bila, kad je donet. Od ono doba pa do danas nisu se više rastavljali. A u ovu kuću ona ga je donela kao deo miraza svome popi. Onda je još dobar bio i tačno radio. A danas ne možeš ni da ga poznaš. Ni onaj, ni daj Bože. Kod dva bela goluba vreme leti. Velika kazaljka za čas opiše krug.
Priču o vremenu i njegovim meriocima složio Branislav Todorović Klinić.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.